Dobar dan, izgleda mi je glavna zajedska poštapalica postao Andrej Kurpato. Ko je sad pa to? Pa oni koji se sećaju moje prethodne priče, moguće da će se setiti da je on lekar psihoterapeut, izuzetan specijalista sa velikim autoritetom, upravnik jedne klinike u Sankt Peterburgu i tako dalje, ali i autor više knjiga iz oblasti koje mnoge od nas žulja. Uostalom, šta da vam kažem, i ja sam kao i mnogi od nas verovatno odavno zreo za obe vrste specijalnosti, i za psihijatra i za psihoterapeuta. A njegove knjige, one su veoma zanimljive. Napisane su razumljivim jezikom, pune su ironije i zaista pomažu da se živi. Pa evo da vidimo kako recimo može da se živi, odnosno kako ne mora da se živi sa strahom. Sve naše misli dele se na one koje se tiču budućnosti, na one koje su vezane za prošlost i one čije je mesto u sadašnjosti. Ove poslednje najspravnije su i, nažalost, najređe. Najspravnije su zato što je teško pogrešiti kada je u pitanju ono što jeste, dakle sada. I to sada i ovde, a ne negde i nekad. Najređe su zato što nas naši konkretni osjećaj ni približno tako jako ne interesuju kao ono što živi u našoj mašti. Mi volimo da kopamo po prošlosti i da fantaziramo o budućnosti. Pri čemu, što to radimo dramatičnije, sve se više unosimo. Tada nam instinkt samoodržanja govori, spasavaj se. On nam komanduje i mi se spasavamo i mi smo uznemireni. Pa tako nastaje strah. Međutim, s obzirom da prošlosti više nema, ona je prošla, ne može ni da se vrati ni da se izmeni, a budućnosti još nema, ona još nije nastupila i neizvesno je kakva će biti. Zdrav razum nam govori da je besmisleno o njima misliti. I zaista, šta mogu da nam ponude misli o prošlosti? U najboljem slučaju, svest o sopstvenim greškama i razumevanje da neki postupci imaju veće šanse na uspeh nego neki drugi. Ali čak i do takvih zaključaka retko stižemo. Obično se lošeg ili dobrog sećemo bez tih lekcija istorije koja, kao što je poznato, nikog i ničemu ne uči. A mi se budućnosti, onome čega uopšte nema u prirodi, kakva je cena tih naših razmišljanja? Budućnost samo možemo da nagađamo, pri čemu je verovatnoća takvog nagađanja blagorečeno nevelika. Ali čak i ukoliko to ne učinimo, svejedno ćemo saznati da li je naša pretpostavka pravilna tek onda kada ta budućnost postane sadašnjost. Churchill je jednom prilikom rekao da se mudrost političara sastoji u tome da predskaže šta će se desiti, a da posle objasni zašto se to nije dogodilo. Pažljiva analiza pokazuje da smo svi mi pravi, mudri političari, nažalost. Naši strahovi, to su misli o budućnosti, tačnije rečeno, to su naša sećanja na preživljene neprijatnosti, a također i upućenost u tuđe nesreće, koja smo mi lično iz prošlosti projektovali u budućnost. I to je zato što nas plaši samo ono što tek treba da se desi. Kada se nešto desi ili se prosto dešava u realnom vremenu, više nije strašno, jer nema kuda se beži, a bez bekstva, kao što znamo, nema ni straha. Kao i onog što nas čeka u današnjem zakonu akcije i reakcije, koji, kako god mi okrenuli, ipak ne može, ne samo bez početka, pre početka, nego i bez najane špice. U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija, nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa, zadužena za prihvat i otpremu putnika, želi vam dobrodošlicu u Zajer. Broj...
On my command!
746. Beznačajan broj u numeričkom beskraju, ali broj oko koga je i ovog puta valjalo potruditi se. E pa, kao stari radio tradicionalista, uvek smatram da je zgodno reći ljudima šta ih očekuje u narednih, u našem slučaju, sat i kusur vremena, dakle skoro pa 90 minuta. Neki kažu da to nije i neophodno, jer ko nema nameru da sluša, šta ga briga, šta će da čuje.
Ali red je red. Pa eto, nakon početka pre početka sa nepotrebnim strahom od budućnosti, biće reći o tome da mnogo ljudi ne uspe da povrati ukradeni novac, o nove generacije Windowsa, kako se pripremiti za digitalnu televiziju, o letećem ciklusu Bus Plus Pythona, to mi nešto miriši na Dejan Ilića. Ivan Obrovački će da se upita zašto da čitam kad mogu da gledam, pa će to i obrazložiti. Ksenija Kosić i Marko Nešević, jedna je PR-a, ovaj drugi je glavni urednik magazina Digital, o svom magazinu na početku februara meseca. Ovoga puta posljedna prilika za Duce Simonovića da kaže nešto humanizmu u svakodnevnom životu u Markusovom svetu, ni u Evropu, ni u Rusiju, ni u naciju. Kinezi, znate, odštampali stambene zgrade na 3D štampaču. Sajt Recepti QR proglasio najbolje recepte godine. Toshiba Satellite, Click Mini, VSS FM Neba. Eto, ja rekao šta nudi današnji Zaira, vi odlučite hoćete li prihvatiti ponudu ili ne. Sad bismo mogli da pređemo i na muziku, jer, kaže ljudi, jedno je kad ti srce peva, a drugo kad ti tranzistor svira. Mada nema više tranzistora, ali neka svira. Vaš mobilni, vaš MP3 player, vaš tablet, vaše naušnice, šta god želite. Ali svakako pređite na...
Music! Coldplay vs. Lady Gaga on the Edge of Glory.
Kako ono kaže ona krilcica, Beotelnet, to je internet. Generalno mene onako za taj Beotelnet, za našeg internet tog providera, vezuje dosta toga. Ne samo zato što je među ili možda najstariji naš internet provider koji je počeo da nudi komercijalni internet još davne 1996. godine, nego prvi eksperiment, mislim da do tada još niko nije uživo streamovao svoju radio emisiju preko interneta, a mi smo to radili još 1996. godine sa mojim nekadašnjim modulacijama 202. Bilo je to u real audio formatu sa vrlo malim kilobitnim protokom, ali je funkcionisalo. Tako da kada dobijem neku novu vest iz Beotela, ovaj se nekako raznežim, šta ga znam. Valjda prva ljubav zaborava nema, jako i dan danas, mislim, ono, hostujem i svoj web portal i što drugog vezano za baš ovu emisiju koju slušate. Ali eto, dobi kao što rekao vest, ili tu možda više nekako dođe marketinški podsjetnik na još uvijek njihovu aktualnu akciju, iskombinuj i upakuj svoj paket. A šta je to suština? U suštini je da možete da napravite internet paket po svom ukusu i to jedinstvenom kombinacijom od nekoliko elemenata. ADSL internet paketa, osmoinčnog tableta, IPTV-a i mobilnog interneta sa MiFi prenosnim hotspot uređajem. Pa to je, mislim, stvarno nešto dosta zgodno. Naprimjer, za 1990 dinara mesečno moguće je dobiti 10 megabitni ADSL internet sa ovim osmoničnim tabletom, mobil ili mobilni internet uz MiFi router, a tu je i opcija koja uključuje oba uređaja za svega 300 dinara više. Svemu tome možete dodati i IPTV, digitalnu televiziju u paketu koji ima, koliko vidim ovdje, sjajan izbor kanala, jednu pregršt obrazovnih kanala, što je meni lično strašno važno, i osnovne sportske kanale, a za Arenu 2, 3, 4 može se lako doplatiti. Kako kaže moj prijatelj iz Beotelneta, web kalkulator čini proces kreiranja paketa jednostavnim. Prvo, izaberete željenu brzinu ADSL konekcije, zatim dodatne proizvode i usluge, ugovornu obavezu i kliknete na dugme prijava, naravno kada odete na beotel.net portal. Nije loše, za ne, a i meni je bilo drago da sve ovo ispričam, jer ipak u pitanju neko za koga je vezano puno mojih internet godina i medijskih godina, a nije zabaciti ni onih 6 godina koliko sam kreirao, vodio i održavao Beotel radio, totalno profi internet radio kojeg se, verujem, neki od vas i danas seće.
Music!
šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Vesti.
News. Ovo je pa što dobra vest, zgodna i, kako ga kažem, ukusna vest u jednom događaju na kojem sam i sam bio, ali vest koju je objavio portal koji inače je poznat između osobi po tome što šeruje i moju radio emisiju. Dakle, to je portal interface.tv. U stvari, vi se sećate, nekada je postala ona fina emisija koja se zvala TV Interface. Emitovala se na... valjda prvom, pa posle drugom programu RTS-a, pa posle više nigde, pa sada egzistira samo na web portalu interface.tv. Ali, pošto tu može da se nađe dosta tog stvari, ne samo iz IT, nego i IT povlaka kulinarskog sveta, ovog puta sam se opredelio upravo za ovu potonju. Naime, prošle 2014. godina, kaže Marijana Anastasijević, koja inače na čelu portala interface.tv, bila je šarena na svim poljima naših života. Fališa remena naše trpeza ostavila je najviše traga na portalu Recepti and Kuvar Online. Od marta, kada je portal objavio prvi post. Pazite, kulinarski portal, a posti se. A ne, objavili su prvi post, znači ono, informaciju na internetu. Pa do decembra 2014. godine broj stranica se uhiljadostručio. Bogata trpeza, prepuna raznih delicija, novi i originalni recept, intervju, preporuke, savjeti, vesti iz gastronomskog sveta, predlozi jelovnika za celu nedelju, makrobiotika iz pera Cvijete Mesić. I gosti za ovom šarenom trpezom bivali su sve brojniji. A posljednjeg meseca 2014. broj poseta prešao je 110.000. Decembar je zbeležio najveći porast gostiju jer slavilo se, a kada se slavi, kod nas se tu uvek radi uz punu trpezu. Razlog što su se vlasnici, članovi i prijatelji portala Recepti and Kuvar Online 22. januara okupili, a to je bilo pre neki dan, dakle, okupili u hotelu Zira, bio je da se podele nagrade kuvarima amaterima koji su svoje recepte nesebično delili sa posetiocima portala Recepti and Kuvar Online i da se proglase najbolji recepti godine. I prva dama za trpezom bila Ivana Pešić, čiji je recept džuvić sa patacima pregledan najviše puta. Bilo je baš ono klik, 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 kuc, 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 kuc. Odmah do nje za dezert se pobrinula druga dama, Ana Vuletić, dama koja kuva sama i koja nije imala toliku internet ekipu zaduženu da klikće, ali je za recept kolac sa džemom od kalcija dobila i specijalnu diplomu za najveći broj unikati pregleda u 2014. godini. Treća dama Marija Mirković je svom kremastom tortom od lešnika podsjetila sve nas koliko je teško odoleti, ah, slatkišima. A istakao sam se ja. Naime, intervju sa mnom na portalu Recepti Kuvar bio je najčitaniji od svih intervjua. Što je verovatno manje moja zasluga, a više zasluga intervjuera. A intervjuer je inače bio Miodrag Ilić, vlasnik portala Recept & Kuvar Online, koji kaže da za šporetima njihove nove kuhinje očekuju još više dobrih kuvara koji će svoje znanje podeliti sa njima. Ja ne svom kuvar, ja spadam samo u intervjuisane, jer moj recept je bio samo za jaje na oko. Već smo ostvarili, kaže Miodrag Ilić, saradnju sa Tonjem Radićem, renomiranim svetskim kreativno-inovativnim kuvarom i specijalistom za zdravu hranu. Biće novina i u načinu izbora najboljih recepata, a za recept godine spremamo nešto potpuno drugačije i novo. Jer to nam je cilj, biti originalan i drugačiji od svih već postojećih portala sa gastronomskom tematikom. Ne da će biti, dodem sada ja, već su. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Rezultat posljednjeg istraživanja Ipsosa slušanosti radio stanica u Vranju za posljednjih 12 nedelja prema Šeru možete vidjeti na blogu www.fmnebo.blogspot.com. Od sada na internet radio Šljivovici možete naručivati pesme potpuno besplatno na sajtu radija www.radiošljivovica.net. Lokalni radio emiter Radio CER na 90,2 MHz redizajnirao je sajt na adresi www.radiocer.net. Beogradski regionalni radio emiter Radio Pink se sa odličnim zvukom čuje u većem delu Lazarevca na frekvenciji 91,3 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Evo!
dobre pesme.
Dobri je Mistake Music Remix.
Slovo.
Najljepše pesme iz 14 zajedskih godina.
A u nastavku današnje emisije
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Evo vesti za tabletom, a ne. Toshiba Europe predstavlja svoj najlakši odvojivi laptop tablet model Satellite Click Mini. Ovaj pristupačan uređaj dijagonale ekrana 20,6 cm, to je skoro pa 9 inča, i kompaktnih dimenzija, izuzetno lagano se prenosi i zadovoljava dvostruke potrebe korisnika transformacijom iz potpuno funkcionalnog laptopa sa Windows 8.1 update sistemom u tablet računar jednim pritiskom na dugme. Satellite Click Mini s ekranom, kao što rekao, gotovo 9 inča, teži samo 470 grama. Tanak je, pazite, tanak, ne debeo, 9,8 mm u tablet režimu, a 10 mm deblji u spoju sa tastaturom koja istovremeno je njegova baza. Full HD od 1920x1200 rezolucije obezbeđuje odličan doživljaj prilikom gledanja filmova i pregledanja fotografija na svetlom IPS ekranu, koji jednako odlikuje širok ugao posmatranja, što je posebno značajno kada više osoba istovremeno gleda i bulji u ekran računara. Povezivanja su onaka kakve imaju i ostali tableti višeg ranga. Uz pomoć kvalitetne zadnje kamere rezolucije 5 megapiksela sa autofokusom mogu da se naprave izuzetne fotografije na putu. Prednjom web kamerom korisnici u HD kvalitetu mogu da se gledaju licem u lice sa svojim drugovima i kolegama. Satellite Click Mini ima i True Capture aplikaciju za snimanje informacija sa papirnih dokumenata, tabli ili slika sa projektora za hvatanje slika, čime se štedi vreme. Epa, model Toshiba Satellite Click Mini biće dostupan u Evropi u prvom tromesečju ove godine u boji belog bisera, takozvani Smart White Pearl, a tokom 2015. i u satenski, ne satanski, satenski zlatnoj boji Satin Gold. Hej, stanite, a cena? Ne znate? Pa čemu onda sve ovo?
There's a gun outside.
He cannot be from space, it's not possible.
And now...
Medijski, IT i ostali. Zapisi. Žele bi da sada čujete jedan zanimljiv osvrt Ivana Obrovačkog na budućnost pretraživača i saznanja. On, naslov koji on dao je Evolucija ili lenjost, a podcast svega je pitanje: zašto da čitamo kad možemo da gledamo? Da li se upotreba klasične pretrage smanjuje, pita Ivan Obrovački. Danas za veliki broj upita postoji odgovor u vidu video snimka na YouTube. Razna uputstva, vodiči, tutorijali, časovi, prezentacije, uputstva za upotrebu, prikazi, demonstracije, testovi, sve to postoji na YouTube-u, od kućne radinosti do profesionalnih priloga. YouTube kao pretraživač moćan je već duže vreme, jer je glavno mesto za konzumente sa svih mogućih platformi. Googleova konkurencija, Yahoo i Bing, nema adekvatan video servis kao pandan YouTube-u, ili bar ni blizu popularan. Kako će to na njih da se odrazi? S druge strane, zar klasičan pretraživač nije odavno evoluirao time što pronalazi direktno sadržaj nekog sajta, a ne naslovnu stranicu? Šta još možemo da očekujemo? Svakako je lepo što živimo u sadašnjem vremenu sa uverenjem da za prenošenje saznanja imamo različite medije na raspolaganju. Bitno je da sve ovo ne posmatramo samo iz perspektive relativno odrasle osobe, već i da se stavimo u položaj današnje dece koja su rođena u vreme interneta. Nekima je Facebook isto što internet, neki nisu ni čuli za e-mail, samo znaju za Facebook poruku. U svetlu toga, YouTube kao pretraživač je sasvim normalna stvar.
Dalje, većina će pre da pogleda video zapis koji predstavlja neki uređaj ili uslugu, nego da isto to pročita. Možda bi mogla da se izvuče pretpostavka da za sve što nije previše bitno u životu, danas je dovoljan video. Za bitnije stvari danas bolje je tekst. Da li će i u buduće da bude tako? Šta ako servisi budu sposobni da generišu video na osnovu pretrage? Ovakva situacija nije retkost. Objasnimo recimo klijentu kako samostalno da uređuje web sajt. Sve mu pokažemo, sedimo sa njim više sati i on zaboravi sve u toku noći. Na kraju mu napravimo quick video guide, sve mu jasno, i kad opet zaboravi, pogleda opet i opet i opet koliko god je potrebno. E sad, ovdje postoji izvestan paradoks. Mlade generacije imaju potencijal da ostvare više, između ostalog deo inteligencije raste iz generacije u generaciju, ali samo ako taj potencijal aktiviraju. Dok to ne učine, oni su prosti konzumenti, zatupljeni, ne umeju valjano da protumače pročitano, te nemaju stvarnu moć zaključivanja. Time se video uputstva i drugi video sadržaji namećuju kao savršeno objašnjenje za postavljene probleme ili zadatke. Tokom sazrevanja, kada ozbiljno zagrizu neku materiju, YouTube počinju da menjaju blogovima, forumima i naravno knjigama. Podrazumeva se da su to e-books, jer se tu nalaze kvalitet i znanje koji se traže. Postoje dobra video uputstva, uglavnom se plaćaju, na raspolaganju je pregrš korisnih snimaka sa prezentacije i okupljanja, ali na kraju ozbiljno se uči iz izvora koji su prevashodno pisani. Otuda, kratki snimci mogu samo da budu dopuna, ali ne i osnova za bilo šta ozbiljno. Idemo dalje. Koegzistencija je svojevrsna evolucija. Vremena se menjaju, samim tim i namena pretraživača. Nekada smo bili srećni ako tražimo kakvo uputstvo i ako još ima sliku, sreći nikad kraja. Danas pretraživanje za sve uzraste može da počinje odmah na YouTube-u. Naravno, uvijek će postojati lične preference, recimo testovi hardvera u tekstualnom obliku, jer nijedan video ne može da zameni grafikon. Međutim, dosta je suprotnih slučajeva gdje se teško razumljivi i suvoparni podaci iz tabela u obliku grafikona koji su interaktivni prezentuju na pitak i lako razumljiv način. U tim retkim slučajevima važi da slika govori više od 1000 reči, jer je vizualno pamćenje trajnije. Kod odraslih ljudi mnogo toga zavisi od navika, one se ipak sporo ili teže menjaju. Ako je mozak u usporenom modu i bez puno udubljivanja želi da se vidi lagani prikaz nečega, onda je zaista video bolji izbor. Recimo, kako izgleda novi Unity interface, da bacim pogled. Osoba nije dovoljno zainteresovana da nađe sadržajnije opise sa ilustracijama u tekstualnom obliku, ali je lakše ogledati petominutni videovodič ili 10 najvećih izmjena koje donosi Android Lollipop u 3 minuta. U tom smislu, za najveći broj saznanja video je samo trailer, a pisani tekst logičan nastavak. Uz naravno, međusobno upotpunjavanje kada video ilustruje specifičnu situaciju za brže razumevanje. YouTube je za mnoge samo niša, muzički spotovi, smešni videozapisi, kako izvući fleku, zameniti gumicu na česmi, povremene aktivnosti i ništa više od toga. Čak i YouTube zahtjeva da se uđe u suštinu, shvati video koji će možda koristiti dosta reči koje gledalac uopšte ne poznaje i on će odustati. U tom smislu nema zamene jednog drugim. To su dva različita sveta. Za kvalitetnu informaciju potrebno je više izvora, kao i kvalitet samog izvora informacija. Nekad je drugi izvor video zapis. Nikada svo znanje neće biti samo u pisanom ili samo video obliku. Ljudski mozak ima ograničenu mogućnost apsorpcije informacija. To se nije menjalo hiljadama godina. Sada imamo medije koji nam servira neograničenu količinu nekontrolisanih informacija. Paradoks u adaptaciji je da imamo hardware star desetinama hiljada godina, dakle naš mozak, a obrađujemo informacije 21. veka. Milione informacija. Obična populacija nije vična da se u tome snalazi, da filtrira bitno od nebitnog, tačno od netačnog. Zbog čega milioni ljudi vide i znaju da postoji perpetuum mobile. Kreacionisti su jači od obrazovnog sistema čitavih država. Chemtrails su činjenica. Niko nije bio na mjesecu. O tome nas lažu i Rusi. CERN otvara crnu rupu. Roditelji ne daju da se deca vakcinišu. jer svega toga ima na YouTube-u i zvuči vrlo ubedljivo. U takvim uslovima, bez otklona i filtriranja, više ne postoji mogućnost formiranja kritičkog mišljenja, a uz obilati priliv nekontrolisanih informacija to može biti veoma ozbiljno. YouTube je zapravo ekstremni način da nam se još veća količina informacija servira još sažetije i pitkije. Kada današnji klijenci malo porastu, napuste adolescenciju i važnost prihvatanja u vršnjačkim grupama, uvideće da postoje mnogo bitnije stvari od toga da budu viđeni na društvenim mrežama, muka će ih naterati da informacije potraže van YouTube-a i Facebooka. Konačno, sada kada nam se desio masovni internet, potrebna je bar decenija, možda i više, da se tačno utvrdi uticaj. Zbog toga, jedan od ovde ponuđenih pristupa, da sada odjednom nazadujemo, ne možemo tek tako uz osmeh da odbacimo. Kao ni ovaj osvrt Ivana Obrovačkog, upućen kako vama, tako i čitocima sveta kompjutera, kao posljedica tako uobičajenog pitanja, zašto da čitam kad mogu da gledam?
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
What are you waiting for?
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Pitaj da bi pitao, govori da bi govorio.
E taj humanum koji ima neposredni životni karakter, ne više u nekoj teorijskoj sferi, ne više da se saznaje, da se definiše, znate, sad i uđem u galeriju, koja je inače geto za umetnost, i sad ja pokušavam da budem human. Ne, nego sam život treba da postane lep život, dobar život, znate, zato što je čovek čoveku postao čovek. Sretni ste zato što sretnete čoveka, razgovarate da na način ko što je Miljković govorio, da će svaka reč biti dovoljno vredna da bude poezija, znate. E to je poenta cele priče, ne, ceo dan si idiot jedan najobičniji i onda odeš, razumeš, u pozorište, galerije i tako dalje. I tu si sad postao kulturno biće, znate. Budalaština jedna, to su geta, shvatate. Život treba da postane human, život treba da postane lep, međuljudski odnosi, to je poenta. A ne bežiš od čoveka, razumeš, tamo lift, vidiš neko dolazi, odmah se zatvaraš u lift, ona pritiska dugme, beži, da se samo ne bi sreo sa komšima, mora da mu kažeš dobar dan.
Zaire.
Sa lica mesta, na licu mesta. Povodom treće godine postojanja Ćiriličkog nacionalnog internet domena Srb, registar nacionalnog internet domena Srbije RNIDZ organizovao je prošlog utorka u galeriji Ozon panel diskusiju Ćirilica 3.0 koju je vodio Zoran Stefanović, izdavač, producent i međunarodni kulturni aktivista. Učesnici panela bili su domaći i regionalni stručnjaci iz različitih oblasti, a razgovarali su o društveno-tehnološkom fenomenu Ćirilice na internetu. Da li ovo pismo može da opstane na globalnoj mreži i pod kojim uslovima, koje su prednosti i trenutno najveći problemi kada je u pitanju Srb domen, kao i o dosadašnjim rezultatima RNIDZ-a na ovom polju. Više jezičnost na internetu je globalno opredeljenje. Još 2003. godine na 32. sednici Generalne skupštine UNESCO-a u Parizu usvojena je preporuka kojom se između ostalog sugeriše promocija i ravnopravno korišćenje različitih jezika i pisama na internetu. Od maja 2010. na internetu su u okviru domena prisutni arapsko pismo i ćirilica, a od juna i kinesko pismo. Zato mislim da su nove tehnologije više izgovor nego uzrok izumiranja ćirilice na globalnoj mreži, rekao je Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj poslovanja i marketingu u RNIDZ-u. Promocija i očuvanje mogućnosti korišćenja raznih jezika i pisama u savremenoj digitalnoj komunikaciji suštinski osnov je za očuvanje lokalnih društvenih zajednica, poboljšanje interkulturalnog dijaloga, kao i za razvoj međusobnog razumevanja i unapređenja tolerancije. Zaključak je panela Ćirilica 3.0 održanog prošlog utorka u galeriji Ozon u Beogradu.
Imagine Dragons, go!
Dance!
razvoju.
Danas je Markusov naslov prilično intrigantan, jer glasi ni u Evropu, ni u Rusiju, ni u naciju. Pa da vidimo stvarno zašto ne treba ući ni u jednu od te tri prikaze. Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Zašto ne treba ući u Evropsku uniju, pita Markus? Kratko jasno, zato što ako je država zlo, velika država je veliko zlo, a najveće zlo je biti globalna država. A EU je daleko veća država od bilo koje balkanske države. Znam da sam pisao ranije o tome da EU ima svoje prednosti, da sam blagorodan prema njoj, ali ko ima metodologiju razmišljanja, taj vremenom menja mišljenje. Kad čovjek produbi stare ili sazna nove filozofske principe ili pogleda bolje empiriju, vidi nešto što ranije nije video i njegov svet se zauvek menja. U posljednje vrijeme pisao sam prilično zlu koje donosi bilo koji monopol sile, bilo to mafija, privatna tiranija ili država. Jednom kad čovjek dubinski razume te stvari, onda krene da razmišlja o svim svojim stavovima i počne da ih preispituje. Tako je to u logici. Jednom kad se promene neke početne teze, zaključci nikako ne mogu ostati isti. Dakle, što je država veća, to je zlo veće. Ali ne u smislu teritorije. Nije EU gora od recimo države Bosne i Hercegovine, zato što je mnogo veća u kvadratnim kilometrima. Kada bi EU bacila svoje stotine hiljada strana svih mogućih regulacija i kada bi sebe svela na minimum aktivnosti, recimo na mini arhistički ideal, da ekonomiju ostavi po strani, a da se bavi samo čuvanjem pravila igre, odnosno čuvanjem prava svakog da živi i da posjeduje sebe i svoju imovinu, EU bi bila daleko bolja država od Bosne. Ili kada bi postojala svjetska vlada sa istim mini-arhističkim pravilima, opet bi to bila bolja država od Bosne. Problem je u tome što i EU i projektovana globalna država uopšte nemaju namere, nikakve namere da smanjuju domen svoje kontrole. EU neprestano dodaje nova pravila za ono što ne bi smelo da se reguliše. Baš zbog toga treba biti veoma pažljiv i shvatiti šta je prava antiteza EU ili globalnoj državi. To svakako nije nacionalizam. Pobornici lažne dihotomije tvrde da se ljudi na Balkanu dele na globaliste i na nacionaliste. Zapravo to je čista nacionalistička propaganda. A kako bi drugačije bilo? Propaganda mora da koristi prevaru kao svoju srž. Antiteza globalizmu je anarhija, nikako nacionalizam. Zamislite EU da propiše jednog dana da se po svim opštinama moraju imenovati činovnici koji na osnovu nekih obrazaca određuju ko će se s kim venčavati. To uopšte nije nemoguće. EU propisuje toliko mnogo toga da se uopšte ne bi začudio da jednog dana osvane i taj novi zakon. EU se već davno meša u sjase stvari za koje nema nikakvo moralno pravo. Mešati se u bračne odluke svojih građana ne može se isključiti a priori. Nacionalisti bi tu rekli da oni imaju pravo da određuju ko će se s kim venčavati, a da zla Evropa to ne sme raditi. Dakle, neki tribalni činovnik neke nacije može, dok EU ne može. Dok je jedina prava, moralna istina, da samo svaki pojedinac sam za sebe može da odlučuje o takvim stvarima. Nacionalisti će često govoriti da globalizatori ubijaju pravo na različitost. Slažem se, ali zašto bi se različitost zaustavila na okviru nacije? Svako od nas je dovoljno različit da ima svoja estetska pravila koja mogu biti u krupnoj suprotnosti sa estetikom nacije u kojoj se slučajno rodio. Nacionalisti će često reći da globalisti koriste neoliberalizam da nametnu svoja pravila ekonomije tako što će uvesti slobodno tržište svima osim krupnim kapitalistima koji će biti zaštićeni monopolom sile EU ili globalne vlade. I to je tačno. Srv svake moralne eksploatacije od vajkada do danas je bio da pravila uvek važe za sužnje, ali ne i za vladare. Ali anarhisti tvrde da slobodno tržište i nezapočinjanje sile mora biti apsolutno i da se niko ne sme izuzeti iz tog pravila. Postojanje države i princip nezapočinjanja sile u direktnoj su logičkoj i moralnoj kontradikciji. Zašto bi nacija, kao neželjeni tampon između lične slobode svakog pojedinca i te globalne države, bila uopšte potrebna? Nacionalisti, budite dosledni. Sve vaše prave kritike koje šaljete EU ili projektu globalne države i sa kojima se ja slažem, primenite dosledno i ka sami sebi i vidjet ćete da bi vaše ideje pale kao kule od karata. Nacionalizam ne može dovesti ni do čega drugog nego do obnavljanja starih, loših, feudalnih ideja. Religije nam nameću imaginarne bogove, komunisti nam nameću ovozemaljske bogove, demokrate nam nameću tiraniju većine, dok nam vi namećete bogove nacije. Nemate nacije koja može meni da odredi šta ja mislim da je najbolje za mene. Lična sloboda i univerzalnost racionalne etike su odgovor na svetska zla. Nacionalizam je jednako zlo kao i ono protiv čega se bori. Od dva zla nikada dobro ne može da ispadne. Kapitalizam, regulisan nacionalnim državama, ista je tiranija kao i EU, samo na užoj teritoriji. Nacionalizam je univerzalno loš, bio on američki, nemački, hrvatski ili srpski.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
50 Shades of Grey in It.
A sada, dragi zairske dame i gospodo, novo vesti IT News.
Zair.
Oni koji gledaju Polo Rotor znaju da postoji rubrika zvana Brze vesti, osnovom kao i u emisiji Zakon akcije i reakcije. Ali tu u uvodnoj špici ja napomenem, za vesti zahvalite meni, a za sliku pohvalite Iku. Jer Ika, to je Ika Marković, moj prijatelj i mislim, ono, dugogodišnji i viševekovni saradnik Pola Rotora uvek nalazi pokrivalice za te vesti. Evo ga puta, Ika je našao pokrivalicu za moju radio emisiju, jednu vest o triumfu 3D štampača, pa ću vam sada predstaviti ovo što je Ika iščačkao na internetu. A iščačkao je to da su Kinezi predstavili prve odštampane, pazite, zgrade. Vinsun, kineska kompanija koja je prošle godine privukla pažnju svetskih medija, odštampavši pomoću 3D štampača 10 kuća za samo 24 časa, upravo je predstavila svoje najnove dosignuća, stambenu zgradu od 5 spratova i trospratnu vilu. Površina ove trospratnice sagrađena od odštampanih blokova iznosi više od 1000 kvadratnih metara. Ove građevine podignute su u izloženom prostoru Sizhou industrijskom parku. Zgrade su napravljene od posebne mešine betona, naravno nije ona plastika, koja je napravljena od građevinskog otpada, a zgrade su štampane sloj po sloj. Kompanija Vinsun procenjuje da se ovako mogu bar upola smanjiti troškovi izgradnje. Za ovako veliki poduhvat je korišćen ogromni 3D štampač dužine 150 metara, širine 10, a visine 6,5 metara. Površina odštampane vile prelazi 1000 kvadratnih metara, a sama unutrašnjost građevine nije dekorisana. Bez obzira na to što interijer nije dekorisan, kompanija je izgradnjom ovakve vile uspjela da oduševi javnost. Mašina istiskuje materijal, pazite, sloj po sloj i stvara građevinske blokove. Oni se potom na gradilištu sastavljaju, da ne kažem slepljuju, zajedno sa čeličnim ojačanjima i izolacijom. Građevine su izgrađene pomoću mešavine nastale od građevinskog otpada, čelika, staklenih vlakana, cementa. Prema računici, kompanija na građevinskom materijalu na ovaj način mogu da uštede između 30 i 60%, dok je cena smanjena za 50 do 80%. Ljudi, usto izračunali su i da je vreme granje kraće 50 do 70%. Pa domaći investitori, što čekate? Ovo je prava prilika za vas. Brzo kinu potaj štampač, samo ne znam kako ćete ga dopremiti. Ma da, u delovima. Ipak nije za svaku kuću, a koliko vidim nije za svako gradilište. Eto prilike da se dođe do jeftinih stanova kad mogu Kinezi. Zašto ne biste mogli vi? Naručite, platite, izgradite, pa onda, već ako nećete vi doživjeti u njima, ima kome da izdajete. Pa našim kineskim prijateljima u bloku 70 neće imati oni ništa protiv.
Thank you for this info.
Non stop! Music
Zaju.
Megan Trainor, all about that bass.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali. Veoma brze vesti. E, što vole moje brze vesti? A najviše ih volim zato što se ponašaju kao instant kafa. Ima ih 3 u 1. U sezoni praznika ljudi češće izlaze i idu u kupovinu. Ovo se podjednako odnosi na online kao i regularnu kupovinu u radnjama, te stoga Kasperski Lab podseća svoje korisnike da uvek osiguraju svoje online transakcije. Nažalost, internet shopping se ne završava uvek dobro po kupce. Nedavno istraživanje kompanije Kasperski Lab i B2B International pokazalo je da skoro polovina ispitanika koji su izgubili svoj novac u lažnim online transakcijama nije uspjela da povrati čak ni deo celokupnog uloženog iznosa. Veoma brze vesti. Korporacija Microsoft je prošle srede predstavila novu generaciju Windowsa sa širokim spektrom iskustava osmišljenih da predvode novu eru ličnijeg računarstva, kao i dva nova uređaja projektovana za proširenje Windows doživljaja od velikih ekrana do iskustva bez ekrana. Windows 10 biće isporučen kao usluga koja će nuditi bezbedniji, inovativniji i unapređeniji doživljaj za period životnog veka uređaja. Besplatna nadogradnja na Windows 10 je moguća tokom prve godine za sve klijente koji imaju Windows 7, Windows 8.1 i Windows Phone 8.1. Veoma brze vesti. Kako se pripremiti za digitalnu televiziju? Pitanje šekspirovske težine. Proces digitalizacije u Srbiji biće završen do 17. juna 2015. godine. To znači da oni koji TV signal primaju uz pomoć sobne ili krovne antene treba da budu sigurni da imaju odgovarajuću opremu za prijem digitalnog signala druge generacije. U suprotnom, televiziju neće moći da gledaju. Ukoliko se pripreme na vreme, uz mala početna ulaganja imaće odličan kvalitet slike i tona, naglašava se u saopštenju objavljenom krajem januara ove godine, dakle pre neki dan, na internet sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Detalje, naravno, pratite na elektronskim i papirnim medijima. S tim, što je dobro da podsjetimo, da korisnici kablovske i IPTV televizijske slike ne moraju ni na šta da misle, niti da brinu o digitalizaciji. Sve sutrašnje probleme rešili su još juče.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Zakon akcije
i reakcije.
Susene dvije u prolazu.
Ako nemate ništa protiv, ja bih se sada malo prošetao do redakcije časopisa Digital. Da li je tu u redu? U redu je. Nalazi se u jednoj prijatnoj zemunskoj ulici. Nema baš mnogo zelenila u njoj, ali Digital je tu da ne samo ozeleni sve oko sebe, nego i ošareni, obzirom na dizajn i tehniku štampe ovog IT magazina. Najveća nagradna igra koja postoji u našim IT medijima, ona koju godinama sprovodi magazin Digital.
Yes.
Šta je potrebno da neko uopšte sebe nominuje kao jednog od kandidata za Digitalovu nagradu?
Pošto je u pitanju nagradna anketa, postavimo par pitanja koja su nama bitna, eto, u našem daljem radu, da znamo šta naše čitaoce interesuje i u kom pravcu treba da se krećemo.
Prvi uslov je biti čitalac digitalan, drugi uslov je odazvati se na vašu anketu, a treći uslov je odgovoriti na neka pitanja koja su otprilike
vrlo jednostavna, pokušavamo da saznamo šta naše čitaoce najviše interesuje, vezano za IT industriju, koji su trendovi, da li prate trendove, ove sada naravno, pametni telefoni, tableti, sve ostalo i eto, otprilike tako, a ove godine smo uveli nešto novo, to je da su učesnici ankete imali priliku da navedu koja od nagrada bi za njih bila number one, šta bi želeli da dobiju. I neverovatno, ali od tih 15 nagrada, recimo da nekih 7-8 nagrada su upravo nagrade koje su čitaoci
priželjkivali. Kad vas digital pozove na nekakvu anketu, obavezno se odazovite, ako to ne uradite, kaćete se. Bila je Ksenija Kostić, PR magazina Digital. Ksenija, baš je lepo poznavati ovu tvoju ekipu.
Hvala.
Ja bih ostao još malo u redakciji magazina Digital. Ovoga puta nameračio sam se na glavnog i odgovornog urednika, Marka Nešovića. Nije ga bilo prvih pola sata, a onda odjednom pojavio se iza jednih vrata. E pa...
Pa ovako, znate kao i do sada da su januar i februar uvijek malo inertni što se tiče IT industrije. U principu,
ne znamo. Da.
U principu imaju neki sajmovi koji se dešavaju u januaru, posebno CES, gdje se pojavljaju stvari, ali generalno te stvari treba malo vremena dok ne dođu. Na CES se pojavi nešto će tokom cijele godine da bude aktualno. Za ovaj broj imamo, pa da kažem, od svega pomalo. Pričemu je fokus na zanimljivostima koje smo vidjeli na CES-u, gdje će biti onako detaljan prikaz onoga što možemo da očekujemo u narednoj godini, kao i s druge strane osvrt na celu IT industriju, na to kako se stvari kreću i šta može da nas očekuje u narednih mjeseci. Jer nakon februara kreću turbulentni mjeseci, tad kreće predstavljanje novih tehnologija, Nvidia izbacuje nove generacije grafičkih karti, fokusiraju se na tržište, na mobilni segment. To je sve nešto što se vidjelo na CES-u, ali onako, da kažem, malo ozbiljnija analiza nečega što se dešava, šta će biti sa IT tržištem u narednih par mjeseci, narednih godinu dana i onako da ljudi mogu malo da znaju šta ih očekuje u budućnosti i šta će moći da čitaju i na časopisu Digital, a i da očekuju da se dešava uopšte u IT-u. Nemojte zaboraviti da i sad krajem februara, to jest početkom marta, ide MWC u Barceloni, gdje idu odme i najave za mobilne tehnologije, kao što je CES u principu Consumer Electronics, gdje se predstavlja, ali je on sad malo preformulisan, pa je tu sad ima i svega i svačega, nije samo consumer, imamo Barcelonu gdje ćemo uveliko da vidimo i nove generacije telefona, i tableta, i laptopova, i svega ostalog, tako da u principu sa strane predstavljanja novog hardvera i fizički nečega što možemo da vidimo, uvek kažem februar i januar su malo inertni, ima i kineske nove godine koje idu uskoro i sve ostalo, znači tu je IT industrija, neću da kažem stagnira, ali nećemo opipljivi hardver vidjeti kod nas, ali kasnije naravno u narednim mjesecima, bukvalno ovaj jedan period zatiši pred buru, jer nas u martu, aprilu i maju očekuje baš onako navalica hardvera i to je tako svake godine, u principu drži se jednog koloseka sa nekih par izmjena, ali dobro, to sad zavisi od godine do godine. Ove godine na CES-u, nažalost, niko iz digitala nije išao, što zbog naših obaveza, što zbog nekih drugih momenata. Na MWC-u ćemo svakako biti, bili smo prošle godine na IFA-i. CEBIT, koji je ove godine se maltene preklapa sa Barcelonom, je krenuo u neke druge vode. Više su se orijentisali ka nekim poslovnim rešenjima i više nije toliko zanimljiv kao što je bio pre par godina. Svake godine je ta transformacija postojala očiglednija, gdje je nekad to bilo, tu su bile core komponente, uvijek ste mogli da vidjeti i nove matične ploče i na primjer to sajmište u Hanoveru je ogromno, jedno najveće na kojem smo bili sa nekih 20-30 hala koje su stalno bile pune. Iz godine u godinu CEBIT se smanjuje i sve, kažem, više se okreće ka nekim poslovnim rješenjima, manje izložbenih salona, više je to okrenuto ka globalnim trendovima, industriji, konferencijama, tako da s te strane CEBIT na više nije toliko zanimljiv i nemamo potrebe da idemo tamo, ali kažem, u Barcelonu ćemo definitivno otići i vidjeti sve što se dešava i detaljni izveštaj možete pratiti i na našem sajtu, a i u to neće biti u februarskom, već u martovskom broju, ali ovaj, očekujem da to imam prikaz svega što tamo može vidjeti, a i neke najave onoga što se može vidjeti će biti u ovom broju. Digital jeste prevashodno hardverski časopis, ali mi smo uvek poznati po našim edukacijama. Naši edukativni tekstovi su nešto što ne može da se pročita nigde drugde i nešto po čemu smo mi prepoznatljivi. E sad, što se tiče saradnika, pod jedan uvek postoji otvoren konkurs u Digitalu za nove ljude i moram reći da je to jedan od glavnih izvora novih saradnika, jer to su ljudi koji ili čitaju Digital ili su negde čuli za nas, pa im se to svidelo, znaju da pišu, onda nam se jave, pa onda mi ostvarimo neku inicijalnu saradnju. Evo, baš pre par mjeseci imamo pojačanje u redovima saradnika, tu su neki novi ljudi, neke nove snage, uvek naravno i po forumima i tamo nas kontaktiraju ljudi sa različitih strana, ali postoji uvek postoji interesovanje i uvek postoje ljudi koji su željni da pišu, željni da se oprobaju u tome i s druge strane uvek je zanimljivo da testirate nešto što niko drugi nije, jer sav hardware koji dolazi u zemlju prvo dolazi do medija, a pošto je Digital prepoznatljiv kao ajde da kažem hardveraški sajt, hardveraški magazin, dobar deo tih stvari koje dolaze u našu zemlju prvo dolazi do nas. I onda je uvek zanimljivo kad vam stigne nešto novo, da to prvi otvorite, da znate da ste prvi u tome. Ima nekad rad u tome, ako je, evo ja radim već 6-7 godina u Digitalu i dalje mi zalupa srce kad znam da će stići nešto novo što niko drugi nije video i da ću ja da budem prvi taj koji će to testirati, videti i objaviti, imati bilo kakav utisak u svemu tome. Tako da, eto zbog čega saradnici vole da testiraju za nas. Ja sam pre možda 4-5 godina imao prilike da pričam sa nekim ljudima na CES-u koji su radili istraživanja vezana za tržište sveta. E sad, Balkan je karakterističan po tome da ljudi vole da čitaju štampane izdanja i mnogo se razlikuje od ostatka Evrope, čak i od ostatka sveta. Postoje neke zemlje, isto ja mislim u Južnoj Americi, koji su oni pomenuli, ali kad je Balkan u pitanju, interesantno da ljudi dalje vole da sednu, zapale cigare ili popiju kafu i izvade časopis i krenu da čitaju. Znači, vole oni da koriste i tablete i računare i svašta nešto i to je definitivno trend koji je kod nas karakterističan i zemlje u okruženju. A Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, pa čak i delovi oko nas ove zemalje, ali naš taj balkanski mentalitet je nešto što je definitivno malo drugačije od svih ostalih i mi volimo da čitamo novine. Između ostalog Digital, dnevne novine i sve ostalo. Tako da i po sadržaju, a i po tim trendovima koji su trenutno aktualni, verujem da ćemo biti u štampanom izdanju još dugo.
Eto, to je bio Marko Nešović, glavni i odgovorni, dakle prvi čovjek magazina Digital.
Ovo je Zak i Demo iz 1983. Kosmička balada.
Ovo Zak, kosmička balada. Tražite posao? Ha, evo ideje.
Možemo li malo da uglačamo jedno ogledalce, jedno internet ogledalce? He, pa naše internet ogledalo objavilo je da je Microsoft Srbija među najboljim poslodavcima u zemlji. Ha, i dalo odgovor na pitanje zašto je to tako? Šta to znači kada dođete da radite ovde, dakle u Microsoftu Srbija? Pa znači da ćete raditi stvari koje će biti drugačije od svega ostalog. Različite od miliona, pa nekad i milijardi života. Zato je kompanija Microsoft Srbija jedan od najboljih poslodavaca u zemlji prema odluci Srpske asocijacije menadžera, skraćeno SAM, koja je nedavno dodelila nagrade poslodavac godine. Microsoft u Srbiji je jedna od kancelarija poznate svetske korporacije koja primenjuje principe takozvanog novog sveta poslovanja. Taj princip omogućava zaposlenima u Beogradu da rade u atmosferi koju su sami kreirali bez obzira gde se nalaze. U kompaniji ključ u motivisanju zaposlenih i slobodi da rade kada žele i gde žele, ceneći njihovu efikasnost i rezultate rada pre nego njihovo puko prisustvo u kancelarijama u određenom vremenu. Tako, na primer, mogu svakog dana da odaberu drugi radni sto za kojim će raditi, dok postoji i poseban prostor za odmor, zabavu i relaksaciju. Većina ljudi je donedavno stavljala znak jednakosti između brenda Microsoft i softvera. Da, u Microsoftu se i dalje pravi softver, ali radi na hardverskim rešenjima, uslugama i istraživanjima i na mnogo drugih stvari. Radi se na operativnim sistemima za PC, softverima i aplikacijama za Windows, proizvodima za IT profesionalce, ali i poznatim servisima kao što je Bing ili rešenjima za bolje poslovanje kao što je Office, na kojima se radi upravo u Microsoft razvojnom centru u Srbiji. Želja kompanije je stalno privlačenje talentovanih pojedinaca i zasluživanje njihovog poverenja. Pa hajde te onda, budite privučeni i zaslužite poverenje, to vam želimo od srca, zajedno sa kolegama iz magazina Internet Ogledalom.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Ono što je ovoga puta Dejan odlučio da vam predoči kao svoju priču, nazvao je Leteći. Leteći šta? Može malo preciznije, Dejane? Može? E pa, leteći preciznije, kotrljajući cirkus Monty Bus plus Pythona. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Pa da krenemo ovoga puta sa da krene Dejan Ilić sa nama. Zar se sumnjali, kaže on, niste valjda? Dakle, fantastično. Kad god nema dešavanja, eto nama proverenog Bus Plus recepta za zamajavanje širokih beogradskih narodnih masa. Ovaj put, za malo da im uspe, nedostalo je samo da penzioneri aminuju, međutim nisu. Šta više, samo njima, proverenim kanalima informisanja uz jutarnju kaficu, poručili su onom ko treba da čuje da su nezadovoljni. Naravno, taj ko treba da čuje, čuje. Epilog svi znaju, brže nego je podnet, predlog je povučen na hitnoj sednici gradske vlasti. Šta si za brda valjalo, ko će ga znati? Možemo samo da nagađamo. Pre svega, još uvijek je nejasno kakav je ugovor između privatne firme i grada napravljen zarad Bus Plus sistema naplate. Ono što znamo, to vidimo i doživljavamo svakodnevno ukoliko koristimo gradski saobraćaj. Kvalitet prevoza, barem po mom mišljenju, opao je od momenta uvođenja Bus Plusa. Kontrolori karata nisu više zaposleni u GSP. Novi kontrolori pripadaju toj privatnoj firmi i kontrolišu ispravnost karata. Tu nastaje prva nelogičnost. Otkud privatni kontrolori u državnom preduzeću? Šta oni traže tamo gde im mesto ipak nije? Uvidevši da to neće proći kod Beograđana, gradska vlast poteže za represijom, uvodi u pomoć komunalnu policiju. Pazite sada tu novost. Državno komunalno preduzeće sa pravno sumnjivim ovlašćenjima ide u pomoć privatnim kontrolorima u državne autobuse. Znate šta, leteći cirkus Monty Pythona bi prosto vapio za ovakvim scenarijom. Verujte, koliko god sam se trudio da pronađem sopstveni benefit u Bus Plusu, nisam uspeo. Tjah, benefiti su ipak rezervisani za neke druge, malobrojne. Uz nekadašnju markicu nisam imao nikakvih problema. Uđem u autobus i to je to. Sada neko bi još i da očitavam pretplatnu kartu prilikom svakog ulaska u autobus. Zašto? Da bi neko znao koliko ljudi ima u autobusu i ko su? Dodatni psihološki pritisak na putnike dodaju i automati za poništavanje karata. Znate oni, validatori, kako ih zovu, ovi koji su iz srpskog jezika, verovatno jedva imali dvojku, mada sumnjam da su i toliko imali. Iz zvučnika tih elektronskih naprava, nakon svake stanice čuje se, poštovani putnici, očitajte vašu kartu. Ali najgenijalnije je kada vozilo dođe na poslednju stanicu. Tada se iste kutije čuje, na primjer, zeleni venac, poslednja stanica, a onda zatim, poštani putnici, očitajte vašu kartu. Dodao bih na to, dragi putnici, dođite nam opet uz Monty Bus Plus Python sistem, vožnja Beogradom bit će vam svaki put nezaboravna. Doviđenja i ne zaboravite, očitajte vašu kartu. Pitam se samo, kada će neki advokat da priupita zašto nikome nisu dali njegov primjerak potpisanog ugovora prilikom izdavanja Bus Plus legitimacije? Razume se, shodno zakon o zaštiti potrošača. Da dodam, moj prijatelj, advokat pripravnik, zatraže kopiju ugovora. Ne bih da vam opisujem kakav je metež nastao. Prijatelj je bio uporan i tražio šefa s mene ili sa nas. Kako god, dobio odgovor da ne izdaju primjerak ugovora za korisnika. Živa istina. A šta namerava dalje da uradi? Ne znam, nisam ga pitao, ali znajući njega, bit će to za novi tekst. Dotle puno vas pozdravljam i želim da sačuvate živce u vozilima GSP. Treba će nam svima, jer dok je bus plusa, svi će vam biti u debelom minusu. Dejan Ilić u Beogradu pred sam kraj januara 2015.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Eto, tako kaže Dejan, da bus plus se vratio na staro. Pitajte sada mene, da li je meni milo? Pošteno da kažem, ne baš. Nekako mi izgledalo pravednije da ljudi, bez obzira da li su preskočili 65 ili ne, budu tretirani, to jest dobijaju beneficije u skladu sa mesečnim prihodom, a ne s godinama starosti. Šta je tu falilo? Nedostala je samo jedna mnogo važna nijansa nakon one granice snova od 20.000 dinara. Ko ima prinadležnosti do 20.000 dobija praktično besplatnu Bus Plus karticu. A ako ste za dlaku prešli tih 20.000, tretiraju vas isto kao i onog što prima 50.000 mesečno. E, to nije bilo pravedno. Da se napravio razred sa gradacijom od 20 do 30, od 30 do 40, od 40 do 50, stvar bi, pazite, kažem po meni, bila sjajna. Ovako sve puče, Bus Plus se vratio na staro, a oni što su posle nove godine u redovima čekali kako bi Bus Plus poverenicima dali na uvid svoje penzione, čekove i rešenja, džabe su krečili. Bez veze. I još nešto, mislim da je Bus Plus i dobar i koristan i praktičan. Dobar jer nije parčence papira po sistemu zgužva i baci. Koristan jer možete da ga kao pripaj i telefonsku karticu punite po potrebi. Praktičan jer vam je uvijek pri ruci ili džepu. A da je ipak zgodan podatak za statistiku GSP o popunjenosti pojedinih linija. Uslov je da, ko što automat kaže, očitate vašu kartu. A sad kontrolori, čemu oni služe? Naravno služe da provere da li se vozite džabe ili švercujete. Izvinite, koji ste sad pa vi narodni heroj i zaslužni građani da uđete u prevoz i pravite se blesavi. Pa se još brecate kada vam kontrolor u početku ljubazno zatraži Bus Plus karticu na uvid. Nepravda? Ma nemojte, imate novca da punite prepaid na svom mobilom, a nemate da pošteno platite vožnju. Pa što se onda vozite? Zato što možete da se švercujete. A što onda ne telefonirate džabe nego plaćate svaki razgovor? Zato što morate. E pa i vožnja mora da se plati. Ali vi za svoje zadovoljstvo želite da platite, a za tuđi trud radije ne biste. A ne biste ni peške. Korisnik sam GSP i nemate pojma koliko sam puta prisustvao o neprijatnim scenama u kojima su kontrolori bili u prvim borbenim redovima, a na udaru gnevnih švercera. I uglavnom bi se čuvali živce i gledali mirno da izglade stvar. No, ljudi smo pa si među kontrolorima nađe neko sa kratkim fitiljem. Ali nemojmo potpaljivati taj fitilj ako znamo da nismo u pravu. Izađite mirno iz autobusa na sljedećoj stanici, sve će biti u redu. A ne, ovaj će da napravi scenu, sve da bi ispao frajer pred svojom devojkom i do kraja isterao svoju sociopatologiju, prikazujući je kao, Bog zna kakav znak, snage vlastite ličnosti. Mogu bih ovako da u beskraj, ali to je samo, izvini Dene što sam se ja malo umešao u diskusiju, ali to je samo ono što ja mislim, pa neću više. Nije mi želja da ja demonstriram snagu vlastite ličnosti. Advokati ako hoće neka radi svoj posao ako misle da ima mučke, a što kažu ljudi, sve što treba da izađe pred lice pravde, neka izađe.
Gary Barlow, Let Me Go.
Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go.
Odradili smo i danas emisiju u kojoj ste imali početak pre početka sa nepotrebnim strahom od budućnosti. Mogućnost da iskombinujete i upakujete svoj internet paket uz lepa sećanja na nekadašnji Peotel radio. Konstataciju da mnogo ljudi ne uspeva da povrati ukradeni novac na mreži svih mreža. novu generaciju Windowsa, kako se pripremiti za digitalnu televiziju, leteći cirkus, bus plus Pythona, zašto da čitam kad mogu da gledam, magazin Digital na početku februara meseca, o humanizmu u svakodnevnom životu, Markusov svet koji nije mogao da se odluči ni za Evropu, ni za Rusiju, ni za naciju, priču o najboljem poslodavcu u zemlji, Kinezima koji su ošnopali stambene zgrade na 3D štampaču, sajt Recepti Kuvar koji proglasio najbolje recepte godine, Toshibu Satellite, Blink Mini, Vesi sa FM neba. Sve to je bilo u danšnjem Zajeru, pa ako ste ga slušali, onda nije bilo ni svrhe da sve ovo ponavljam, a ako niste, što bi vas uopšte interesovalo šta je bilo u emisiji koju ne slušate. U svakom slučaju, ostanite i dalje sa nama i verujte našim ušima, Eustahove tubi, čekiću, nakovnju, trepavicama, obrvama, nosu, jagodicama, grlu, glasnim žicama. Otvorite sada vrata svog stana i vidjet ćete na svoje iznenađenje kako neko ponovo pred vaš prag spustio kotaricu u kojoj, kao što vidite, bespomoćno ručicama maše jedno malo zairče sa rednim brojem 746. Beznačajan broj u numeričkom beskraju, ali broj oko koga je i ovog puta valjalo potruditi se. I enjoy working with people. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.